Bună dimineața, iubiți compatrioți din România și din străinătate. La microfon Emil Hurezeanu. Este ora 5 și 10 minute. Din acest moment până la ora 8 și 10 minute vom fi împreună aici în studioul special al emisiunii noastre către România. De la această oră, emisiunea noastră specială poate fi ascultată în benzile de 25, 31, 41, 49 rectific și 75 de metri. La mulți ani! Știrea executării dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale Nina Ceaușescu stârnește reacții, comentarii în întreaga lume. Vom încerca ca de la această oră până la primele orele dimineții, deci, să obținem cât mai multe din aceste reacții, din aceste informații, din aceste ecouri internaționale de presă, de altă natură, pentru a vi le putea rezuma. Deocamdată, la ceea ce știți în primul rând dumneavoastră, de la posturile naționale de radio și televiziune, de ceea ce știm și noi, ați văzut ce știm noi din știrile pe care le-am dat, inclusiv știri legate de ajutoare și așa mai departe, nu vom face comentarii, mărginindu-ne la editorialul, ca să spun așa. Este o notă de 1 minut și 35 de secunde, dacă nu mă înșel, semnată de directorul departamentului, directorul postului românesc Europa Liberă, Nicolae Stroescu.
Ar fi dorit să se țină un proces public în cadrul căruia ar fi putut fi arătate și examinate în profunzime toate crimele lui Ceaușescu. Procesul acesta ar fi avut și rolul important de a înregistra pentru generațiile viitoare geneza dezastrului României în perioada Ceaușescu, într-un mod care să însemne un avertisment împotriva oricăror alunecări viitoare spre totalitarism. După cum se vede, valul atrocităților comise de teroriștii pro-ceaușiști, precum și împrejurări care urmează a fi dezvăluite, au precipitat cursul evenimentelor, culminând în executarea celor doi. Au fost mulți cei care în țară, ca și în străinătate, îl avertizaseră pe Nicolae Ceaușescu că prelungirea sistemului opresiv și refuzul oricăror reforme vor duce la o explozie incalculabilă și sângeroasă. Explozia a izbucnit. Ei i-au căzut victimă mii de români cinstiți și acum Ceaușescu însuși. După tragedia care a costat atâtea vieți, este sigur că atât România cât și lumea din afară își doresc instaurarea cât mai grabnică a unei normalități, în așa fel încât procedura procesului sumar aplicată lui Ceaușescu să fie ultima de acest gen într-o țară care a pornit pe drumul renașterii ei românești și europene.
Da, mulțumesc, Nicolae Stroescu. Așadar, televiziunea română, după ce anunțase inițial știrea executării dictatorilor, a revenit ulterior cu imagini filmate, circa 3 minute, dinaintea executării propriu-zise. Am preluat și noi aceste imagini la televiziunea austriacă la ora 1 și 10 minute. Am putut vedea următoarele lucruri. În mod evident, filmul era făcut de un amator. I-am văzut pe cei doi coborând dintr-un vehicul blindat, iar apoi sunt în fața, am presupus, unui tribunal. Amândoi arătau în necunoștință de cauză, iar Ceaușescu uneori părea obosit și iritat. Televiziunea a arătat apoi un doctor care i-a luat lui Ceaușescu tensiunea, iar apoi, deși nu exista sonor, ne-am putut da seama, așa cum a văzut toată lumea, că a avut loc o discuție de circa 2 minute între cei doi, care stăteau în jurul unei mese. Comentariul televiziunii a repetat acuzațiile pe baza cărora cei doi au fost condamnați de către un tribunal militar secret într-o procedură de urgență, dar imaginile nu au însoțit aceste cuvinte, deci nu s-a putut vedea execuția. Televiziunea a transmis această înregistrare la ora 1 și 40 de minute dimineața, Cam asta ar fi știrea respectivă, deci ce am spus eu acum, încercând să fac un rezumat, este conținutul tuturor depeșelor care au circulat în această noapte referitoare la execuția celor doi. Să adăugăm ce a declarat, ce i-a scăpat Crainicului de la televiziunea română imediat: vai ce veste minunată, anticristul a murit. Se află în acest moment și Victor Moroșanu lângă mine. Bună dimineața, Victor.
Bună dimineața, Emil. Bună dimineața, România Liberă, de la Europa Liberă.
Înainte de a ne mai strânge hârtiile aici și ne-a ne stabili punctele de discuție, să ascultăm, pentru că este 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, colinde de Crăciun.
Oh!
Da, și acum câteva scurte mesaje. Ținem să mulțumim grupului de români din Berlinul de Vest, care ne-au transmis următorul mesaj. Le mulțumim, rezum prima parte, pentru că se referă la așa zisele noastre servicii devotate în slujba poporului român. Mulțumim pentru aceste aprecieri și pentru recunoștința ascultătorilor noștri. N-am făcut decât să ne facem datoria celor cărora trebuie să le mulțumim pentru devotamentul cu care și-au slujit poporul. Sunt cu siguranță cei din țară. Urmează un paragraf din acest mesaj. Ne permitem în același timp să vă rugăm ca să continuați transmiterea mesajelor din și către România, deoarece ore întregi transmiteți muzică, iar mii de oameni disperați vor să comunice cu rudele și prietenii din țară. Nu putem decât prin Europa Liberă, deoarece circuitele telefonice sunt supraîncărcate. Vă mulțumim. Să știți că același lucru se întâmplă și la noi. Toate circuitele telefonice ale acestui post de radio, inclusiv ale altor departamente care acum sunt, au trecut la noi în folosința noastră, sunt supraîncărcate zi și noapte, și dacă s-ar deschide posibilitatea unei astfel de linii generale, deci către oameni prin Europa Liberă spre țară, Europa Liberă servind ca centrală telefonică, activitatea noastră propriu-zisă s-ar întrerupe, pentru că n-am mai putea face față situației. Sigur, în măsura în care mesajele pe care le primim și le înregistrăm pot fi transmise, o vom face în continuare. Însă, de aici până la ne transforma în centrală telefonică, mai este o cale pe care deocamdată nu putem să o facem împreună. E de preferat, sigur, în continuare, ca mesajele să fie relativ scurte, să fie mai ales acelea, noi în orice caz le preluăm pe acelea cu prioritate, care se referă la inițiative de ajutorare, la adrese utile în procesul imens care e acum în curs în întreaga lume de trimitere către ajutoare spre România și în direcția unor servicii concrete care pot fi folositoare mai multor persoane. Ar mai fi ceva, Victor?
Nu, ca mesaje, nu, o să așteptăm desigur reacțiile presei internaționale, da, pe care o să avem ocazia la orele dimineții să le transmitem, da, cu siguranță.
Văd că aici am primit un mesaj telefonic, dacă vrei să-l...
Un mesaj telefonic, da, din partea doamnei dr. Pica Nicola din Düsseldorf, care a organizat expedierea câtorva tone de medicamente și alte produse de prim ajutor în România și care anunță, deci doamna dr. Pica Nicola, care anunță că cei care doresc să trimită medicamente sau echipament medical în România au prilejul să o facă cu ajutorul unei firme de lângă München, care pune un avion la dispoziție în mod gratuit. Avionul va pleca joi 28 decembrie, deci produsele de expediat trebuie să ajungă până miercuri seara. Probabil pentru cei din Germania Federală, da, de aici, da, din apropiere. Adresa este SCP GmbH, da, 8031 Maisach. Și ni se dau de asemenea
numerele de telefon.
Da. Prefixul este 08135 și numerele 1585, deci, sau 1283 și al treilea număr 1270. Desigur, vom repeta apelul și la o oră mai târziu.
Da. Avem și un mesaj din partea domnului Alexandru din Düsseldorf către Alexandru Bârlădeanu la București. Îi dau citire. Mult stimate domnule Bârlădeanu, admir poporul român pentru marele jertfe pe care încă le dă pentru libertatea, pentru eliberarea țării de sub tirania feroce a lui Ceaușescu. Sunt alături de dumneavoastră. Doresc să vă asigur pe dumneavoastră personal, cât și noul guvern provizoriu, că între timp am luat legătura de urgență cu Ministerul de Externe, cu domnul Bertolt Beitz, cât și cu firme importante de aici, din Germania, solicitând ajutor medical substanțial și urgent pentru spitalele și răniții din țară. Totodată am cerut ajutor din partea Asociației Rotary din Düsseldorf pentru a ajuta țara. Voi reveni în ianuarie la București. Alexandru din Düsseldorf. Înțelegem din aceste mesaje, nu e primul pe care îl transmitem din partea domnului Alexandru din Düsseldorf, că avem de a face cu un om de afaceri vest german de origine română. Cam asta ar fi deocamdată. la ora 5, 25 de minute și 49 de secunde, când mai ascultăm o colindă. Revenim în studioul emisiunii speciale. Este 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Dați-mi voie să citesc o rugăciune de Sfântul Augustin desprinsă din confesiunile marelui teolog și părinte al Bisericii Catolice. Târziu te-am iubit. Târziu te-am iubit, frumusețe atât de veche și atât de nouă, târziu te-am iubit, căci erai în mine și eu eram în afara mea și acolo te căutam. Urăciunea mea năpădește tot ce ai făcut frumos. Erai cu mine și eu nu eram cu tine. Ceea ce mă îndepărta de tine erau acele lucruri ce n-ar fi dacă nu ar exista în noi. M-ai chemat, m-ai strigat și mi-ai tămăduit surzenia. Ai scânteiat și frumusețea-ți fără de asemănare mi-a alungat orbirea. Ai răspândit parfumul, l-am respirat și suspin după tine. Te-am gustat și mi-e foame și sete de tine. M-ai atins cu mâna și ard de dorința păcii tale. Dar, Victor, avem în față și un prim număr, sau, mă rog, unul dintre primele numere aduse de la București, a ziarului Libertatea.
Deci primele două numere, da, pe care le-am prezentat în fugă aseară, mărturisesc că azi noapte n-am dormit prea mult, am stat și le-am citit de la un capăt la altul, cum nu mi s-a mai întâmplat de mult cu presa românească. Cred că nici ție, deși tu citești, urmărești de obicei. Urmărești întotdeauna, nu? E obligația noastră profesională, da, să urmărim totul. Între alte articole sunt foarte interesante. În fine, ziariștii pot scrie așa cum vor.
Pe placul, așa, după pofta inimii.
Da, nu numai după pofta inimii, dar cu tot profesionalismul, da, care caracterizează, desigur, și ziariștii români. în ciuda presiunilor care s-au făcut asupra lor.
În orice caz au apărut acum și scriu pe coloane întregi acei ziariști cu talent, în primul rând.
Tu îl cunoști, de altfel am înțeles, pe Sorin Roșca Stănescu.
Îl cunosc foarte bine și îl salut. Sorin Roșca Stănescu, redactor la revista Viața Studențească și Amfiteatru, care văd că ai descoperit tu.
Da, un lucru foarte interesant și îl omagiem o dată în plus împreună cu scriitorul Mircea Popa, aflând lucruri practic pentru noi necunoscute, și anume că amândoi au fost închiși după ce la domiciliul lui Mircea Popa se descoperise macheta gazetei ilegale Libertatea, pe care o realizaseră amândoi ca organ al organizației Lucrețiu Pătrășcanu, organizație de disidență. Sunt multe lucruri pe care probabil o să le aflăm în, exact, în zilele, în săptămânile care urmează, despre toți acei oameni, toți acei dizidenți care unii și-au dat viața, alții au suferit enorm, enorm de mult.
Ce mai conține Libertatea, ca să zic așa, la această oră a dimineții? Este 5 și 32 de minute.
Libertatea conține multe, multe lucruri interesante și ziarele vom avea ocazia să le analizăm de-a lungul timpului.
Este aici un reportaj, văd.
Un reportaj excelent de la etajul 1, se intitulează Al Palatului Consiliului Frontului Salvării Naționale, în care Sorin Roșca Stănescu și Horia Tabacu relatează despre felul în care lucrau acum câteva zile, imediat după declanșarea Revoluției, Ion Iliescu și restul Consiliului Provizoriu, atacați permanent, spun cei doi ziariști români, de bestile infiltrate prin tunelurile subterane dintre cuibul cu viespi, unul din nenumăratele sedii ale corpului de gardă al familiei Ceaușescu, evident, plasat lângă Biblioteca Centrală Universitară și Palat. Știm că Biblioteca Centrală Universitară a fost practic complet distrusă, după cum înțelegem că și fostul Institut de Petrol și Gaze la fel. Acestea ar fi câteva prime impresii deocamdată.
Da. Și cred că între timp avem un mesaj să-l ascultăm.
Mă numesc Alecu Gheorghe din Offenburg, Republica Federală Germania, și doresc să transmit condoleanțe poporului meu român pentru jertfa depusă în lupta pentru lichidarea tiranului care ne-a subjugat țara și poporul de atâta timp, și aș vrea să transmit familiei mele de la Viforeta, fiului meu Florin Traian, soției mele Lucreția, mamei mele Elena, sorei mele de la Târgoviște și cumnatului meu Traian și sora Florina, sănătate și la mulți ani în noul an. Doresc de asemenea să transmit colegilor mei de la dispensarul medical Stelat Viforeta, Târgoviște, tuturor colegilor și celor de la Spitalul Județean multă sănătate la mulți ani, și la fel tuturor celor din comună și din sat care mă cunosc, și să rog pe toți cei care recepționează mesajul meu să transmită acasă și la cei ce le-am doresc această sănătate și un nou an. Doresc popor român victorie înainte și un rezultat mare în realizarea tuturor problemelor de lichidare a teroriștilor care ne-au subjugat țara și care continuă să ne terorizeze în continuare și să facă atâtea jertfe și vărsare de sânge. Mulțumesc!
Fangă. Ok, ich möchte von der Familie Salmen, soll ich rumänisch reden? Aș dori să le transmit sărbători fericite la familia Coman din partea familiei Salmen, Papet și Binder din RFG Nürnberg. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. La revedere!
Mă numesc Papet Vasile din Fiurt și doresc familiei mele, Papet Vasile din Hunedoara, în familia Betea, în familia Coman, un an nou fericit și toate cele bune. Și de porcul de Ceaușescu, să nu se mai audă cât se trăiește pe lumea asta. Asta am dorit să urez. Mulțumesc frumos.
Întrerupem acum mesajele. Ascultăm Radio București.
Radio București transmite în clipa de față despre imaginile luate la procesul împotriva lui Ceaușescu și a soției sale. Radio Televiziunea Română anunțând că filmul procesului va fi transmis
în cursul acestei zile,
cândva după amiază, deoarece este vorba de un document unicat, un film unicat, da. un veritabil document istoric și în condițiile actuale, în condițiile nopții probabil, da, și da, a pericolului de a pierde sau de a captura, de a pierde acest document, s-a luat decizia ca el să fie adus abia dimineață la televiziune și prezentat cândva în cursul acestei zile.
Sigur, pentru cei, pentru compatrioții noștri din afara României care nu văd, nu vor vedea filmul, emisiunile noastre care continuă în următoarele ore neîntrerupt vă vor ține la curent și cu ora când la București se transmite acest film și cu filmul însuși, care sperăm va fi preluat imediat și de posturile de televiziune străine. Noi așteptăm deschiderea programelor posturilor de televiziune vest germane, austriece și franceze. Suntem cu o oră mai devreme decât dumneavoastră în România, deci încă suntem pe recepție.
Da,
avem Mircea Dan în camera de transmisie, avem un nou mesaj. E un tânăr actor din Sibiu pe care cred că ar bine, nu? Întâmplarea face să-l cunosc, Valentin Martinov, care vrea să se adreseze colegilor săi de la Teatrul Român și German din Sibiu, care alături de atâția alți sibieni au avut de suferit în aceste zile. În aceste zile când Sibiu s-a numărat printre orașele martire ale României, alături de Timișoara, București, Arad și Brașov, unde, după cum știți, au avut loc tulburările cele mai mari. Am primit un telefon la un moment dat, înainte de a începe acest program, înainte de ora 5, din partea unui domn din Düsseldorf, Nuremberg, nu rețin, care ne transmitea un mesaj din partea lui Dan Petrescu. Primele trei propuneri pe care le făcea în numele lui Dan Petrescu ni s-au părut cel puțin bizare. Pe Dan Petrescu l-ar intereza, de exemplu, ne spunea cel din de la Düsseldorf, în ce măsură aviația americană poate să intercepteze comunicațiile între bazele teroriste în aer, cum ar fi elicopterele și așa mai departe, și alte puteri străine. Sunt convins că pe Dan Petrescu la ora asta nu-l interesează neapărat aspecte radiolocații ale teroriștilor. Dacă însă îl interesează cu adevărat, noi nu îi le putem da. În al doilea rând, ne-a spus că Dan Petrescu ar fi în situația de, ar fi amenințat la Iași și că nu poate să meargă la București, că este păzit cu greutate la Iași. Rugăm să ne se confirme aceste știri, în măsura în care Dan Petrescu este amenințat într-adevăr la Iași. Le așteptăm de la oameni care sunt cu adevărat apropiați lui Dan Petrescu, de la Dan Petrescu însuși și nu neapărat de la aceia pe care îi interesează în primul rând mișcările logistice ale armatei americane sau armatei române.
În orice caz, trebuie să spunem că au fost furnizate, totuși s-a anunțat la radio deja printre știri, că au fost furnizate armatei române acele informații extrem de necesare în legătură cu transmisiile dintre teroriști care au fost captate în exteriorul României.
Au fost înregistrate, se află în posesia autorităților de stat, s-a anunțat și vor fi citite, deșifrate, traduse, analizate. Vor contribuie și ele la facerea istoriei acestor zile.
Doresc să felicit din toată inima întregul popor român și armata română, care a luptat și mai luptă încă cu atâta eroică îndârjire împotriva jugului ceaușist. La mulți ani, Crăciun fericit, trăiască România liberă! Colegilor mei de la Teatru din Sibiu și tuturor actorilor și artiștilor din România, tuturor oamenilor de artă și de litere, doresc să le transmit din partea colectivului de actori din Ulm și Heilbronn un mesaj frățesc de solidaritate în lupta lor pentru libertate. Prietenilor mei din Sibiu și din țară le doresc multă putere, fericire, sănătate și un an nou bun într-o Românie liberă. Totodată doresc să mulțumesc din toată inima vouă, postului de radio Europa Liberă, pentru tot ce faceți și pentru tot ce ați făcut pentru poporul român și pentru tinerii din România. Mulțumesc!
Mi-ați dat legătura în studio, însă eu împreună cu Victor Moroșan, la această oră, nu vă putem spune decât că suntem bucuroși alături de dumneavoastră, că vă urăm la mulți ani și că până în momentul când avem lucruri interesante să vă spunem, preferăm să ascultăm împreună colinde. Venim în studio, avem depeșe, Victor?
Da, o depeșe mai venită ceva mai devreme în cursul nopții trecute și care sună destul de ciudat, aș spune, dacă nu chiar cu o impietate față de românii omorâți. Agenția France Press anunță de la Nicosia din Cipru, preluând agenția libiană de știri IANA, că Libia ar fi hotărât să trimită un avion cu ajutoare și medicamente ca o donație a poporului libian către poporul român prieten, se scrie în depeșă, care s-a revoltat împotriva opresorului și care a înfrânt dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Ajutorul, se mai afirmă, ar fi și expresia bucuriei poporului libian produsă din cauza victoriei românilor împotriva aparatului despotismului de partid, care a șicanat lumea atâta timp. E un gest, dacă gestul este real, este un gest umanitar demonstrativ.
Mă rog, sigur că e mai bine să trimiți medicamente, sigur, și să ajuți oameni nevoi acum decât să nu trimiți. Fie, fie, că te, fie că cei care trimiți se numesc Gaddafi sau Fidel Castro.
Pe de altă parte, ambasada Germaniei Federale la București și televiziunea franceză, reporterii televiziunii franceze care se aflau ieri la București, au confirmat în cursul serii că libieni, palestinieni și sirieni au făcut parte din unitățile speciale ceaușiste care au atacat cu atâta brutalitate luptătorii români pentru libertate, care au participat, pentru a prelua cuvintele ziarului Libertatea, la odiosul genocid declanșat din ordinul celui mai iubit fiu al poporului.
Acum câteva informații despre ajutoare. Vecinii noștri bulgari, care au putut urmări pe ecranele lor revoluția din România, au acordat noi conduceri de la București atât sprijin moral cât și sprijin material. Sute de cetățeni bulgari au participat la întrunirile de masă din diverse părți ale țării ca să-și exprime solidaritatea cu Frontul Salvării Naționale. La apelul guvernului de la Sofia, grupuri politice și diverse organizații publice, sociale, au început o campanie de ajutorare masivă destinată poporului român, încercatului popor român. În diverse părți ale Bulgariei s-au organizat centre de colectare a ajutoarelor. Primele camioane și automobile încărcate cu sub ansamblele sau elementele, dacă le pot spune așa, unui spital de campanie cu 300 de paturi, cu conserve de sânge și plasmă, medicamente, însoțite de 82 de medici infirmiere, au și sosit la București și au și intrat în funcțiune. Această primă expediție a fost urmată de o coloană de vehicule militare, transportând un spital de campanie, echipament medical, pături, corturi și personal sanitar. Mii de cetățeni bulgari din capitală și alte centre s-au prezentat voluntar ca donatori de sânge pentru răniții din România. Trenuri, sute de camioane și autobuze cu alimente, îmbrăcăminte și apă minerală în sticle se îndreaptă spre granița românească. Într-un fond național de ajutorare înființat anume, au și început să fie transferate sume donate de sute de mii de cetățeni, instituții sau organizații sociale. În ultimile programe de informații ale televiziunii austriece, din această noapte, de la începutul zilei, ora 1, de fapt, am aflat că acțiunea de câteva zile, impresionantă, de mari proporții, care a fost lansată în Austria privind inițiative de ajutorare, inclusiv prin donații de bani către români, s-a încheiat. Lumină în Întuneric se numește acțiunea respectivă, este o emisiune care a durat ultimele 48 de ore fără întrerupere, cum spuneam și ieri, pe al doilea canal al televiziunii austriece, fiind în întregime dedicată României. Suma totală este de peste 50 de milioane de shilingi, se continuă însă donațiile, se continuă expedierea de medicamente spre România.
Cred că avem și o primă reacție internațională, Mircea, nu? În regia de studio, și anume în absența premierului Rocard, nu? Este unul din miniștrii cei mai cunoscuți din actualul guvern francez, Lionel Jospin,
ministrul de stat care a fost
intervievat ieri seară de către postul de televiziune Antenne 2,
în data după
anunțul executării lui Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu. Ascultați, l-am înregistrat pentru dumneavoastră.
Bien, c'est difficile de faire un commentaire. Cette mort était-elle annoncée par le mystère sur la situation où était Ceaușescu? Naturellement, on préfère toujours les procès publics, mais c'est des événements tragiques et en même temps pleins d'espoir que connaît la Roumanie actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est le courage de son peuple. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est ce conseil de salut national qui se met en place, avec lequel nous sommes en contact régulier, de même que l'ensemble des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Santé, de l'Intérieur, autour de Matignon, se réunissent tous les jours actuellement pour suivre ces processus, et politiquement, et sous forme de l'aide dont je parlais tout à l'heure. C'est un événement qui vient de se produire. Bon, peut-être aurait-on souhaité que Ceaușescu puisse être jugé et dire ce qu'il avait à dire.
Ați ascultat, deci, cuvintele lui Lionel Jospin, ministru de stat francez, în cadrul telejurnalului de ieri seară, ca prim comentariu internațional, la câteva minute după anunțul executării familiei Ceaușescu.
Să rezumăm pe scurt despre ce a fost vorba, Victor. Așadar, constată evoluția tragică, dar și plină de speranță din România.
spune că este dificil de comentat un asemenea eveniment, că ar fi fost poate de, că ar fi fost desigur de preferat un proces public în care Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu să spună tot ce aveau de spus, tot ce au scunseser atâta timp, nu? Și că în același timp ceea ce s-a petrecut în România au fost evenimente tragice, dar și lăsând loc unei extrem de mari speranțe pentru viitor.
Suntem în contact, am mai spus, în permanență.
În permanență, toate ministerele, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, cei care ajută, și încă o dată reține ca foarte important curajul dovedit, arătat de poporul român. Curajul, demnitatea prin care românii au revenit în Europa și în istoria Europei.
Este reacția unanimă, iubiți compatrioți, aici toate posturile de radio și televiziune care au transmis ieri, în cursul nopții, știrea executării lui Ceaușescu și a lui și care au tras prime concluzii ale evenimentelor din România, care, deși în mișcare, totuși sunt acum clare, revoluția a izbândit, România este liberă. Toate concluziile acestor oameni au fost de profundă emoție și au salutat, așa cum spunea și Victor Moroșan, integrarea într-o demnitate extraordinară a României, a poporului român în propria sa istorie mai veche, a marilor lui tradiții autentice, dar și în marea istorie de glorie a Europei și a lumii. Un corespondent austriac vorbea aseară, de fapt este un comentator austriac de politică externă, Paul Endvai, spunea: a fost cel mai mare spectacol al istoriei pe care l-am avut vreodată probabil noi în acest secol, și în orice caz este ca și cum am fi văzut Revoluția franceză filmată la București de televiziune.
Iar episcopul de Canterbury, în slujba sa de ieri, în catedrala de la Canterbury, lăuda poporul român, se ruga pentru poporul român, spunând între altele că până acum se considera că dizidenții au fost aceia care și-au sacrificat viața, că în epoca actuală, practic, dizidenții din estul Europei sunt aceia care s-au sacrificat, care sacrifică viața, în timp ce revoluția de eliberare a poporului român de sub dictatura lui Ceaușescu și sacrificiile aduse dovedește
o participare neimaginat,
o expresie neimaginată a demnității unui popor în fața suferinței.
Dați-mi voie să citesc acum din Sfânta Tereza de Avila o invocare Părintelui Veșnic. Dar ce-i asta, stăpânul meu și Dumnezeul meu? Sau pune capăt lumii, sau află un leac atâtor rele pline de primeștii. Căci nu e nicio inimă în stare să le sufere, nici chiar inimi ca ale noastre, ce sunt paragină. Te rog, Părinte Veșnic, nu mai îngădui așa ceva. Stăvilește acest foc, Doamne, căci dacă vrei, poți. Fă ca și cum fiul tău mai e încă în lume, pentru cinstirea lui să înceteze atâtea fapte urâte și groasnice și murdare. Frumusețea și curățenia lui nu trebuie să se rășluiască într-un lăcaș unde se întâmplă atari fapte. Doamne, nu fă aceasta pentru noi, nevretnicii, fă-o pentru fiul tău, dar să te rugăm ca el să nu mai fie în mijlocul nostru, nu mai îndrăznim să-ți o cerem. Ce s-ar întâmpla atunci cu noi? Căci de este ceva în stare să-ți domolească mânia, e numai faptul că păstrăm aici un atare zelog. Dar, Dumnezeul meu, trebuie să existe un leac, impune-l prin mărirea ta. Gânduri, o rugăciune, de fapt, din Sfânta Tereza de Avila în această zi de sărbătoare, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Iubiți compatrioți din România și din străinătate, la mulți ani, postul de radio Europa Liberă transmite, vă dedică în continuare o emisiune specială de 24 de ore pe lungimile de undă, începând de la ora 6, de 25, 31, 41, 49 și 75 de metri.
După buletinul de știri vom reveni, nu, cu noi comentarii, poate chiar cu un film al evenimentelor de început ale Revoluției de la București, așa cum sunt descrise de către ziarul Libertatea, pe care îl avem în față. Și vom transmite și o înregistrare a relatării făcute la București cu ocazia fugii lui Adrian Păunescu.
Ah, da, episodul din fața ambasadei americane. L-am văzut amândoi pe tovarășul Păunescu, nu? Pe marele poet al României. Și cel care știa să ne atragă atenția și nouă în contemporanul, cum se pun problemele, cine are dreptate în istorie. El și Ceaușescu, bineînțeles, au avut întotdeauna dreptate. Ei știau ce se întâmplă și la București și în celelalte țări, și în univers, și în poezie și așa mai departe. Numai că n-a fost chiar așa. A scăpat cu greu unei răzbunări populare.
Și veți auzi sunetele.
Ne apropiem de ora exactă. După cum știți, mecanismul nostru electronic de aici ne ia sunetul în momentul când se face ora fixă. Chiar acum.